Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2023, siku ya sayansi duniani kwa amani na maendeleo. Nami ni Lea Mushi. Ninakukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa habari zetu. Umoja wa Mataifa leo umerejea tena wito wake wa kutaka madhila yanayowagubika watu wa Gaza yakome, huku kukiwa na ongezeko la hofu ya uhalifu wa vita na hali ya maisha ikiendelea kuwa mbaya kwa kukosekana huduma muhimu kwa maelfu ya watu wanaowalilia wapendwa wao wanaopoteza maisha kila uchao. Namkaribisha Flora Ndocha ambaye amefuatilia swala hili na anatufahamisha kinachoendelea. Karibu Flora.
Asante Lea. Naanza na ziara ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye kama unavyofahamu yuko Mashariki ya Kati na leo amekuwa na mkutano na waandishi wa habari mjini Amman, Jordan, na amerejea wito wa kusitisha haraka mapigano kwa ajili ya kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Pia ametaka kuachiliwa kwa mateka wote wa Israeli wanaoshikiliwa na Hamas na kwa njia endelevu kumaliza jinamizi linalogubika watu wanaozingirwa Gaza. Amesema kuna uhaba mkubwa wa maji na hofu imetanda huko Gaza. Bwana Tuki amewaambia waandishi wa habari akisimulia mazungumzo aliyokuwa nao na mmoja mfanyakazi wenzake huko Gaza dakika chache tu kabla ya mkutano huo, ambaye amemweleza kuwa amelazimika kukimbia mashambulizi ya Israeli yeye na familia yake. Amesema watoto wake wenye umri wa miaka 9 na 7 wanamuuliza maswali ambayo kwa kweli hajui jinsi ya kuyajibu. Mfano, kwa nini haya yanatupata? Tulifanya nini? Wito wa Bwana Tuki umekuja huku kukiwa na ripoti mpya leo Ijumaa asubuhi kwamba uwanja wa hospitali ya Al-Shifa katika jiji la Gaza, ambako maelfu ya Palestina waliokimbia makazi yao wanapatiwa hifadhi, umepigwa na mashambulizi ya mabomu. Na mateso hayo yanayopitia watu wa Gaza, Umoja wa Mataifa unasema pia yanawasibu wafanyakazi wake walioko huko kutoa huduma muhimu za kuokoa maisha. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA, Filipe Lazzarini, amezungumzia maisha ya watu yanavyopotea, akisema hali ni mbaya sana. Zaidi ya wafanyakazi 100 wa UNRWA ambao ni wafanyakazi wenzetu wameuawa katika kipindi cha mwezi mmoja. Wazazi, walimu, wauguzi, madaktari na watu wa huduma. Ameongeza kuwa UNRWA inaomboleza, lakini pia Wapalestina wanaomboleza, Israel inaomboleza, na amesisitiza kumaliza janga hili kunahitajika haraka, hasa kwa usitishwaji wa uhasama kwa ajili ya masuala ya kibinadamu. Nalo shirika la afya la Umoja Mataifa WHO limesema leo watoto 12 wenye saratani au matatizo ya damu imebidi wamehamishwa kutoka Gaza na kupelekwa Misri na Jordan, na watoto wengine zaidi wanatarajiwa kuhamishwa kwa ajili ya matibabu ya saratani kama sehemu ya mpango ambao umeandaliwa na shirika hilo. Huku lile la mpango wa chakula duniani WFP limekaribisha msaada wa muungano wa Ulaya ambao ni wa kuimarisha uwezo wa kituo cha uendeshaji kinachoongozwa na chama cha Hilali Nyekundu ya Misri kilichopo kaskazini mashariki mwa Misri, ambacho ni muhimu sana kwa ajili ya kuingiza misaada Gaza. Nalo shirika la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA kwa upande wake limeonya kuhusu athari za mashambulizi yanayoendelea Gaza kwa maelfu ya wanawake wajawazito, likisema wako katika zahama kubwa. Kwako Lea.
Asante Flora. Sasa tuelekee barani Afrika. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kwa kushirikiana na kurugenzi ya kulinda watoto ya jeshi la wananchi wa Sudan Kusini SSPDF, wametoa mafunzo kwa maafisa haki wa jeshi ili waweze kusimamia ulinzi na haki za watoto wa nchi hiyo wakati wa amani na hata wakati wa mizozo. Evarist Mapesa anayo taarifa zaidi.
Lengo la UNMISS wakishirikiana na jeshi la wananchi wa Sudani Kusini ni kuhakikisha kuwa maafisa haki wa jeshi wanapata taarifa na ujuzi unaohitajika katika utekelezaji wa mpango kabambe uliopitishwa na taifa hilo mwezi Februari mwaka 2020 wa kukomesha na kuzuia aina 6 za ukiukwaji dhidi ya watoto katika muktadha wa kutumia silaha. Aina hizo 6 za ukiukwaji mkubwa dhidi ya watoto zilizoainishwa katika mpango huo ni: mosi, kuzuia vikosi vya kijeshi kuandikisha na kutumia watoto; pili, mauaji na ulemavu; tatu, ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia; 4 utekaji nyara, 5 mashambulizi dhidi ya shule na hospitali, na 6 ni kuwanyima msaada wa kibinadamu. Msaidizi mkuu wa majeshi wa Sudani Kusini, Luteni Jenerali Ashbob Khamis Fahal, amesema ni muhimu sana wanajeshi kujengewa uwezo, sababu wakati wa migogoro mambo mbalimbali hutokea kuhusiana na ulinzi wa watoto.
So for the military people,
kwa hiyo kwa wanajeshi kujengewa uwezo juu ya jinsi ya kulinda watoto ni swala muhimu sana. Ikiwa uwezo wao utainuliwa na wakijua wajibu wao, basi kwa hakika watafanya kile ambacho Umoja wa Mataifa unataka, hasa katika ulinzi wa watoto. Wataweza kufanya kazi hiyo kwa mafanikio.
They will be able to carry out that work successfully.
Jumla ya maafisa wa jeshi 50 walipatiwa mafunzo hayo kwa muda wa siku 2. Luteni Us Jacqueline Akut Margok anatuma ujumbe kwa maafisa wengine.
My message to the forces, my colleagues.
Ujumbe wangu kwa vikosi vya jeshi na wanajeshi wenzangu ni kwamba tunapaswa kuchukua hitaji hili la haki ya ulinzi wa watoto na kutekeleza kazi yetu. Tunapochukulia kazi yetu kwa uzito bila kuruhusu masuala mengine yoyote kutuzuia, basi ninaamini tunaweza kufikia lengo la kuhakikisha hakuna kabisa ukiukwaji wowote dhidi ya watoto.
UNMISS pia imeombwa kuhakikisha wanapeleka mafunzo hayo muhimu katika vikosi vingine vya majeshi katika majimbo mengine na si Juba peke yake, kwani kuna wanajeshi ambao hawawezi kufika Juba kupata mafunzo hayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani na leo tutaelekea katika mji wa Port Sudan nchini Sudani kusikia ujumbe kutoka kwa mkimbizi wa ndani. Lakini kwanza ni makala. Namkaribisha Arnold Kayanda anayetupeleka nchini Gambia kusikia namna wananchi wa mji mdogo wa Brikamaba walivyoamua kuutumia mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF ili kujikwamua na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Kondoo ni wanyama wenye kuthaminiwa sana nchini Gambia kwa sherehe za kawaida na sikukuu za kidini, lakini pia kama chanzo muhimu cha protein. Mabadiliko ya tabia nchi yanabana maisha na kuweka kitoweo cha nyama mbali na familia nyingi. Kwa hivyo jamii ilipopokea ufadhili kutoka shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF, walichagua kuwekeza katika makazi ya mifugo. Bi Ami Ba ni mmoja wa wanawake waliosaidia katika ujenzi wa banda hili kubwa linalosaidia wanyama kuishi bila kusumbuliwa na mabadiliko ya tabianchi huko nje. Alikuwa anapata dola 4 kwa siku kama pesa taslimu wakati wa ujenzi. Kwa kazi ya kujitolea kwenye mradi huo, aliweka akiba ya pesa za kutosha kusaidia familia yake na kuanzisha biashara ndogo.
Nusu ya fedha yangu nilitumia kuwekeza katika biashara yangu. Nilinunua kondoo na nusu nyingine nikafungua akaunti ya benki. Kiasi kingine cha pesa nilitumia kununua vitabu kwa ajili ya mabinti zangu ili waweze kupata elimu nzuri.
Banda jipya la mifugo lililojengwa lina pia maji ya uhakika, ambapo wanawake huja kuteka maji kwa ajili ya matumizi ya familia. Ndani ya muda banda hili litakuwa na kondoo, mbuzi na kuku pia. Wakazi wa hapa wataweza kununua wanyama wachanga kwa bei nzuri ili waende kuwafuga au hata kwa ajili ya chakula. Musa M. Fat ni katibu wa mradi katika eneo hilo la Brikamaba, anasema.
All these are there. Hawa wote walioko hapa takribani 6 kati yao wana mimba sasa. Pengine ndani ya miezi 2-3 hivi watakuwa na vitoto. Madume tutayauza. Kwa hiyo tutakapouza faida tutanunua wengine.
Siri ya mafanikio ya mradi huu wa banda la mifugo ni kuwa inaongozwa na wakazi wa hapa. Wao wenyewe walitambua namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri jamii yao, na hivyo kupitia kushauriana na kwa pamoja wakaamua namna nzuri ya kukabiliana na hali hii. Lamini Jadana ni afisa ugani wa UNCDF nchini Gambia.
We do a feasibility study.
Tunafanya upembuzi yakinifu katika jamii. Kupitia hiyo wanatambua matatizo yao na kuyapanga matatizo yao kulingana na mahitaji ya kila jamii.
Of each community.
Serikali za mitaa na wanajamii kwa kushirikiana wanaunda njia yenye mnepo dhidi ya tabianchi kwa ajili ya mstakabali bora. Na Biba ana uhakika kwamba anaweza kuwapatia watoto wake mstakabali bora pia. anahakikisha kuwa tofauti na yeye, watoto wake wanapata elimu ili waweze kutengeneza njia yao duniani.
Ninataka waelimike kwa kiwango ambacho wanaweza kunisaidia mimi na wao wenyewe. Sitaki wapitie katika niliyopitia.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa makala hii kutoka Gambia. Na sasa ni mashinani, na leo nampa fursa Aziza, msichana ambaye ni mkimbizi wa ndani nchini Sudan. Anasema licha ya changamoto walizopitia, cha muhimu yuko pamoja na familia yake na wako salama. Anakumbuka walichopitia.
Mama yangu alilazimika kuuza kila kitu tulichokuwa nacho kama dhahabu na vitu vingine ili kutuwezesha kuja hapa. Ilikuwa vigumu na tulikuwa na hofu, milio ya risasi na mabomu ilisikika kila kona. Kila kitu kilikuwa kinatisha, tuliogopa. Tulikuja Port Sudan, hatuna pesa za kukidhi mahitaji hapa na hakuna nyumba, hakuna chakula. Hatuwezi kurudi nyumbani na kila kitu kimeharibiwa. Lakini yote yamepita, nyumba, familia, marafiki, kila kitu kimebadilika. Angalau hapa hatulali mitaani, tuna familia hapa. Sisi sote tuna maumivu lakini tuko salama na tuko pamoja, hiyo ni nzuri. Hata nikilala na njaa ni sawa, maana nalala sehemu salama. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP utupatia chakula na tunafurahi wanapotupa chakula kwa sababu wako nasi. Kwa mwezi mmoja na hadi sasa tuna chakula. Tunachohitaji ni Sudan kuwa na amani, na tunaipenda Sudan kweli. Ikiwa Sudan itakuwa na amani, sote tutaenda hatumu.
Rafiki yangu mpendwa, naja kwako.
Pole sana Aziza na wakimbizi wote nchini Sudan, na heko WFP kwa kuwapa msaada wa chakula wakimbizi hao.
Wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho.
Wakati ukuta, basi nami nakunjia jamvi la jarida letu hii leo huko nchini Kenya, na kibao hicho watu na viatu kilichoimbwa na mwanamuziki Nyota Ndogo. Tukutane tena Jumatatu wiki ijayo kwa jarida jingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org /sw, na pia pakua app yetu ya habari za UN kwenye App Store na Google Play. Katika mtandao wa X na YouTube, rambaza habari za UN. Mimi ni Lea Mushi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, ninakutakia amani na mwisho mwema wa wiki usio na mahuja. Kwa heri kutoka New York, Marekani.